face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fondul Monetar Internațional promite Moldovei suplimentarea asistenței financiare cu 267 de milioane de dolari, în vreme ce opoziția avertizează asupra îndatorării excesive. Intoleranța față de persoanele LGBT+, face victime în Moldova. O adolescentă transgender s-a sinucis după ce a fost șicanată.
Este regretabil pentru că fata unui copil trebuie să ne demonstreze problemele sistemului.
Una din multele probleme ale rușilor în invazia din Ucraina. Nu le funcționează cum ar trebui sateliții. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele american Joe Biden a declarat pentru prima dată că acțiunile Rusiei în Ucraina sunt un genocid, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia își va continua operațiunea consecvent și calm în Ucraina și își va atinge obiectivele. Da, am spus genocid pentru că a devenit-o mai clar că Putin încearcă să șteargă chiar ideea că este posibil să fii ucrainian, iar dovezile se înmulțesc, a spus Biden reporterilor pe 12 aprilie, în timp ce se pregătea să urce la bordul avionului Air Force One după un discurs ținut în statul Iowa. Vom lăsa, desigur, juriștii să decidă la nivel internațional dacă se califică sau nu, dar mie, cu siguranță, așa mi se pare, a mai spus Biden. Rusia a negat în mod repetat că ar fi avut ca țintă civili în Ucraina și a spus că presupusele crime de război de care este acuzată de ucraineni și occidental sunt invenții. În mai multe orașe din nordul Ucrainei, de unde Rusia s-a retras după săptămâni de ocupație, au fost găsite sute de cadavre ale civililor uciși, Kievul acuzând soldații ruși de crimă, tortură și viol. Țările care vor să profite și nu condamnă războiul odios al Rusiei împotriva Ucrainei sunt miope și vor avea de suferit consecințe dacă subminează sancțiunile occidentale, a declarat miercuri ministra americană de finanțe Janet Yellen. Statele Unite și partenerii săi nu vor fi indiferenți față de acțiunile care ar putea să submineze sancțiunile dure pe care le-au impus Moscovei și președintelui rus Vladimir Putin din cauza invaziei din Ucraina, a avertizat Yellen în declarații pregătite pentru un eveniment la Consiliul Atlantic. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale a vizitat miercuri orașul Bucea, unde se pare că armata rusă ar fi asasinat sute de civili în timpul celor câteva săptămâni cât a ocupat localitatea. Ucraina este locul crimei, suntem aici pentru că avem motive întemeiate să credem că s-au comis crime aflate în jurisdicția instanței noastre, a declarat Karim Khan reporterilor citat de France Press. Este necesară o investigație independentă, imparțială, a mai spus el, ca să despărțim totuși adevărul de ficțiune. Khan a anunțat că acuzațiile de crime sunt investigate acum de experții Curții Penale Internaționale. Președintele Volodymyr Zelensky a propus marți seară Moscovei să îl ofere pe deputatul și oligarhul ucrainean Victor Medvedchuk, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, arestat recent, la schimb cu ucrainienii aflați în captivitate în Rusia. Autoritățile ucrainiene anunțaseră marți arestarea lui Medvedchuk, fondatorul partidului pro-rus Platforma de Opoziție pentru Viață, care avea aproximativ 30 de deputați în Parlament înainte de a fi interzis în martie. În vârstă de 67 de ani, Medvedchuk se afla în arest la domiciliu din mai 2021, după ce fusese acuzat în altă trădare și tentativă de jefuire a resurselor naturale. Oligarhul neagă acuzațiile, susținând că ar fi motivate politic. Medvedchuk este unul dintre cei mai bogați oligarhi din Ucraina, cu o avere estimată la sute de milioane de dolari și afaceri întinse în domeniul energetic în Rusia. Se relatează că Putin ar fi nașul fiicei sale. Rusia și-ar putea redirecționa cu ușurință exporturile de energie dinspre Occident către țările care au într-adevăr nevoie de ele și-ar putea concomitent crește consumul intern de petrol, gaze și cărbune, a declarat miercuri președintele Vladimir Putin. Statele Unite, Canada, Marea Britanie și Australia au impus deja un embargo asupra importurilor de petrol din Rusia, ca răspuns la invazia rusească în Ucraina. Uniunea Europeană a decis să renunțe treptat la importul de cărbune, dar ezită când vine vorba de petrol și mai ales de gaze. Vorbind în cursul unei întrevederi cu oficiali transmisă de televiziunea rusă de stat, Putin a susținut că Occidentul este de vină pentru criza energetică cu care se confruntă, deoarece nu vrea să coopereze cu Rusia. Și noi ne confruntăm cu probleme provocate de sancțiuni, dar acest lucru deschide și noi oportunități, a mai declarat președintele rus. Experții occidentali atrag însă atenția că Rusia nu poate redirecționa atât de ușor exporturile de energie, pentru că nu dispune nici de infrastructura de conducte necesară, nici de capacitatea de a lichefia, de exemplu, gazul. Luni, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, a avertizat Uniunea Europeană că sancțiunile actuale și viitoare împotriva Rusiei ar putea crea unul dintre cele mai grave șocuri în aprovizionarea cu petrol. La o reuniune la Viena, țările OPEC au atras atenția că volumele exportate acum de Rusia pe piața mondială nu vor putea fi înlocuite și că țările OPEC nu intenționează să-și mărească producția.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. După o misiune la Chișinău, Fondul Monetar Internațional a anunțat că poate suplimenta cu 267 de milioane de dolari asistența financiară pentru Republica Moldova pentru a o ajuta să facă față impactului războiului din Ucraina și creșterii rapide a prețurilor. Anunțul vine pe fondul unor critici întețite ale opoziției din Moldova, care avertizează asupra îndatorării excesive a țării și absenței unor politici economice solide ale guvernării PAS. Cât de utilă este noua finanțare externă, cât de îndreptățite sunt criticile, ne spune Valentina Basiul.
Din cauza reducerii veniturilor și creșterii cheltuielilor de ordin umanitar și pentru suport economic, se anticipează că deficitul prognozat pentru 2022 și așa mare de circa 15 miliarde de lei va crește până aproape de 20 de miliarde, se spune în comunicatul difuzat de Fondul Monetar Internațional. Experții fondului și-au încheiat misiunea extraordinară la Chișinău pe data de 11 aprilie cu decizia de a propune Consiliului de Director Executiv suplimentarea programului încheiat la sfârșitul anului trecut de la aproape 600 până la 815 milioane de dolari. Deficitul urmează a fi acoperit și prin mobilizarea altor finanțări externe decât FMI, se mai spune în comunicat. În total, în anii 2022-2023 ar fi necesare pentru atenuarea șocurilor externe circa 1,7 miliarde de dolari, potrivit aceleași surse. La capitolul șocuri externe sunt trecute prețurile la resurse energetice și produse alimentare, pandemia persistentă, războiul din Ucraina și sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse și Belarus. Cea mai mare parte din tranșa suplimentară solicitată de autorități de la FMI ar urma să intre pe conturile Ministerului Finanțelor în luna mai, imediat după aprobarea bordului. Partidul Socialiștilor de opoziție a criticat tendința de îndatorare a guvernării. Deputatul Grigore Novac a spus într-o declarație pentru Europa Liberă că nu vede progres la niciunul din capitolele economice. Mai mult că puterea nu ar sprijini mediul de afaceri să se dezvolte, în ciuda dificultăților din acest an. Socialiștii au venit cu mai multe propuneri, afirmă Novac, de susținerea agricultorilor, de exemplu, pe care autoritățile le-ar vedea, citez, ostile bugetului statului. Am încheiat citatul.
Asta din cauza managementului defectuos în administrarea treburilor țării, s-a ales calea mâinii întinse, să zicem așa, metaforic. Autoritățile nu au politici foarte clare în domeniul economiei și noi nu că facem un pas înapoi, dar noi facem 10 pași înapoi și nici nu se vede măcar ziua în care noi am putea face un pas înainte în domeniul economiei.
Expertul economic Veaceslav Ioniță, în trecut deputat, spune că tendința statului moldovean de a se împrumuta nu este nouă. Ea persistă de cel puțin 3 ani, sub diferite guvernări, inclusiv cea socialistă. Pentru Ioniță este evident că necesitățile de cheltuieli urgente au crescut enorm, urmare nu doar a războiului din Ucraina. Iar în același timp se anticipează că veniturile la buget vor scădea drastic.
Toate guvernele, începând cu 20, s-au împrumutat și pe intern și pe extern de 5 ori mai mult decât media din precedente 20 de ani. Și asta este legat de criză. Deci eu nu văd asta o problemă. Evident, trebuie să găsim resurse interne, trebuie să stimulăm economia, toate aceste lucruri sunt valabile, dar în opinia mea, fără finanțare externă, Republica Moldova în acest an, ca și anul trecut și 2 ani urmă, nu are nicio șansă să execute bugetul, mai mult ca atâta necesitățile minime de finanțare sunt cu mult mai mari decât cele prevăzute în buget.
Pe lângă finanțarea oferită de FMI, autoritățile mai mizează pe ajutorul macrofinanciar de 150 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană, precum și pe alte ajutoare la nivel bilateral de la guvernele unor țări, a mai spus Veceslav Ioniță. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Persoanele transgender au devenit ținta disprețului și urii instituționalizate în multe țări ale lumii, din Brazilia până în Rusia. În lumea întreagă, termenul gender, adesea prost înțeles sau neînțeles, a devenit strigătul de luptă al populiștilor de dreapta și al promotorilor urii pe rețelele sociale, ajungând să simbolizeze presupusa decadență a civilizației occidentale, față de care singurul răspuns este revenirea cu orice preț, inclusiv cu forța, la așa numitele valori tradiționale. Într-o asemenea atmosferă, a fi transgender a devenit o luptă și mai grea, pe care unii o abandonează în mod tragic. Despre un asemenea caz, petrecut săptămâna aceasta în Moldova, am primit o relatare de la Tamara Grejdeanu.
Adolescenta trans, care a fost umilită și agresată de colegii de școală din cauza orientării sexuale, s-a sinucis pe 11 aprilie. Informația a fost făcută publică de centrul Gender Docme, ONG care promovează drepturile și libertățile minorităților sexuale în Republica Moldova. În luna februarie a acestui an, activista centrului, Angelica Frolov, anunța pe o rețea de socializare că minora de 16 ani a fost bătută de colegii de liceu și că mama ei a decis să o retragă de la școală. Ulterior, adolescenta a făcut parte din grupul de suport pentru persoanele transgen din cadrul Gender Docme. A început să vină la noi, să zâmbească, să-și facă prieteni, dar cu părere de rău, nu ne-a dat suficient timp să o putem convinge că această viață merită să o trăiești. A scris pe Facebook Angelica Frolov a doua zi după ce minora a decis să-și pună capăt zilelor. Avocata poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu a anunțat că s-a autosesizat pe acest caz și va monitoriza acțiunile ulterioare ale autorităților. Contactată de Europa Liberă, ea a vorbit despre problema sistemului educațional, unde se discută prea puțin despre toleranță și acceptarea tuturor.
Este regretabil pentru că soarta unui copil trebuie să ne demonstreze problemele sistemului. Ce avem noi în școli? Educație sexuală, nu avem educație drepturilor omului, copilul nu știe ce înseamnă un drept și nu știe cum să adreseze în caz de. Deci sunt probleme foarte multe, începând cu sistemul educației, instituția familiei, profesori nepregătiți, specialiști care intră în contact cu copiii nepregătiți, de a interveni și de a discuta cu copiii. Iată, avem ce avem, consecințele, dar la prevenire noi cu regret nu perseverăm deloc ca și stat.
După ce cazul minorei trans agresate de colegi a fost făcut public, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că s-a autosesizat în regim de urgență și că va examina toate circumstanțele. De curând, deputații majorității parlamentare au votat pentru introducerea în codul educației a noțiunii de bullying, ca formă de violență psihologică care are drept rezultat crearea unei situații de intimidare, urmând ca autoritățile responsabile să propună metode de prevenire și combatere a acestui fenomen. Galina Leșco, directoarea Youth Clinic Moldova, o rețea de centre medicale gratuite pentru adolescenți și tineri, care oferă inclusiv terapie de tranziție persoanelor transgender, spune că este mult de lucrat la capitolul toleranță în mediul educațional și cu societatea în general, pentru a dezvolta o atitudine adecvată față de sexualitate.
Nu acceptăm că omul poate fi simtă divin. fost și el are tot dreptul. Nivelul de toleranță a bullying-ului în școală este un foarte mare. Problema de bullying nu e problema copiilor. Problema de bullying este problema de grup în clasă în care are loc, în grupul în care are loc. Și rolul principal aici are și politicile școlare care există și cei care trebuie să le implementeze, începând cu administrația școlii și terminând cu dirigintele de clasă care are un rol destul de mare.
Potrivit Galinei Leșco, la nivel mondial, rata suicidului în comunitatea LGBT este mai mare din cauza discriminării decât în rândul populației generale. Datele prezentate de Oficiul Avocatului Copilului arată că în Republica Moldova suicidul este a doua cauză de deces printre tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani, chiar dacă acest fenomen are o tendință de descreștere în ultimii ani, de la 25 de cazuri în 2016 la 14 cazuri în 2020. Potrivit informațiilor, grupurile de risc includ persoane aflate în situații de criză care nu mai pot controla problemele vieții, persoane care au trecut prin conflicte armate, dezastre naturale, persoanele LGBTQ, refugiați, migranți și deținuți. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Revista presei internaționale de astăzi, alcătuită ca de obicei la Bruxelles de Dan Alexe, este dominată de teme ucrainene.
După săptămâni de tăcere, Vladimir Putin a vorbit ieri în sfârșit din nou în public și din nou acuzând Occidentul. Putin a spus că războiul economic de tip Blitzkrieg împotriva Rusiei a eșuat, că masacrul din Bucea e un scenare și că Rusia își va împlini idealurile nobile în Ucraina. Cum o scrie în Spania El País, care analizează în detaliu declarațiile lui Putin, acesta a mai promis și că va continua ofensiva până va controla în totalitate Donbasul. La fel, Washington Post constată cum Putin numește războiul o tragedie pentru Rusia, dar spune că nu are de ales. Tot Washington Post mai atrage atenția că Joe Biden a folosit pentru prima oară ieri termenul de genocid pentru a califica ceea ce face Rusia, lucru pe care administrația americană îl evitase până acum. În Franța, Libération publică în această dimineață un interviu cu fosta purtătoare de cuvânt a Tribunalului Penal pentru fosta Iugoslavie de la Haga, Florence Achtmann, care spune că există paralele frapante între Vladimir Putin și Slobodan Milošević. Spune ea, între ei există paralele prin folosirea propagandei, prin felul în care se justifică invazia, e desemnat dușmanul, totul din dorința de a poseda teritorii sau oamenii care locuiesc acolo. De altfel, continuă Florence Achtmann, Putin însuși se referă foarte des la fosta Iugoslavie. Donbasul și republicile din Donetsk și Luhansk aduc exact cu mecanismul preparatoriu care i-a permis lui Milošević să ajungă să controleze teritorii în anii 1990. Sigur, amploarea e cu totul alta. Puterea lui Putin nu se compară cu cea a lui Milošević. Putin are armă atomică, dar similitudinile sunt foarte mari, spune Florence Achtmann, fosta purtătoare de cuvânt a Tribunalului de la Haga. La Londra, The Guardian anunță că un voluntar britanic care lupta de partea ucrainenilor în Mariupol a fost nevoit să se predea rușilor împreună cu unitatea sa, deoarece rămăseseră cu toții fără hrană și muniții. Invers, tot The Guardian scrie și despre găsirea și arestarea în Ucraina a principalului aliat ucrainan al lui Putin, magnatul Victor Medvedchuk. Putin e de altfel nașul fiicei lui Medvedchuk, miliardar ucrainan filorus. La Roma, la Republica, anunță că acest Medvedchuk va fi propus la schimb Moscovei contra unor militari ucraineni. În sfârșit, în plin război la marginea Europei, Le Monde analizează la rândul său felul în care presa britanică privește inițiativa guvernului lui Boris Johnson de a adopta o lege anti-refugiați. Parlamentul britanic e pe cale să adopte legea privind naționalitatea și frontierele, care vizează înăsprirea condițiilor de azil de peste canal, prevăzând în special posibilitatea de a împinge ambarcațiunile improvizate înapoi în apele franceze. Sub pretextul reformării dreptului la azil, textul își propune de fapt să-l limiteze foarte puternic, creează două clase de solicitanți de azil cei care ar fi obținut o viză înainte de a veni în Regatul Unit, cei buni, și cei care au ajuns fără vize în mod ilegal. Conchide Le Monde, potrivit textului lui Priti Patel, dura ministră de interne a lui Johnson, ucrainenii care încearcă să treacă prin canal ar putea fi împinși înapoi pe coasta franceză sau chiar întemnițați. Nu poate scăpa nimănui ironia faptului că inflexibila ministră britanică de interne Priti Patel este ea însăși din părinți imigranți proveniți din Uganda și India. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De la începerea invaziei rusești în Ucraina la 24 februarie, opinia publică din alte țări decât Rusia a fost șocată adesea în ce privește agresorul, atât de cruzimea lui, cât și de ceea ce pare să fie incompetența și lipsa de rafinament tehnologic al forțelor sale armate. Următoarea relatare a corespondenților Europei Libere, sintetizată de Ileana Giurchescu, s-a oprit la neajunsurile rusești în domeniul telecomunicațiilor, mai ales prin satelit.
Potrivit experților și a informațiilor publice compilate de corespondenții de la Radio Svoboda, redacția în limba rusă a postului nostru de radio, Rusia are de mult timp problema unei flote mici de sateliți de comunicații și supraveghere, care, în multe cazuri, se bazează fie pe tehnologie învechită, fie pe piese importante care acum sunt greu de găsit din cauza sancțiunilor occidentale. Pe scurt, sateliții sunt prea puțini și neperformanți. În principiu, Rusia este deja oarbă pe orbită, apreciază Bart Hendricks, analist cu sediu la Bruxelles și expert în programele spațiale sovietice și rusești. Se estimează că Rusia are în acest moment aproximativ 100 de sateliți militari sau cu dublă utilizare. 19 dintre ei sunt calificați drept sateliți de teledetecție cu tehnologie care permite fie fotografia optică, fie supravegherea semnalului radio. Începem cu sateliți neperformanți. Rusia are acum 2 sateliți optici de recunoaștere pe orbită, numiți Persona. Lansați acum 7 sau chiar 9 ani, ceea ce înseamnă că se apropie de sfârșitul ciclului de funcționare, spune Hendricks. Mai important, se estimează că rezoluția maximă a sateliților Persona este de numai 50 de centimetri per pixel. Spre comparație, cei mai buni sateliți de spionaj american, numiți Keyhole, au o rezoluție de aproximativ 5 centimetri per pixel. Rusia este de mult în urma occidentalilor și când vine vorba de sateliții cu teledetecție, ale căror radare pot străpunge norii. Se estimează că Rusia ar avea acum un singur satelit cu teledetecție, și anume Condor, lansat în 2014. Cum este însă proiectat să funcționeze aproximativ 5 ani, s-ar putea să nici nu mai funcționeze. În februarie, forțele spațiale ruse au lansat un nou satelit numit Cosmos 2553 sau Neutron. Nu se știe multe despre scopul sau capacitățile sale. A fost însă construit la un institut de cercetare militară din Moscova, specializat tocmai în sateliți cu detecție radar. Ar fi prima lansare a unui satelit cu teledetecție în ultimii 10 ani și oricum, la acest capitol, Rusia este cu ani în urmă în spatele NATO, apreciază Hendricks. Trecem acum la capitolul prea puțin sateliți. De exemplu, pentru a menține funcțional un sistem de poziționare vital într-un război. Cel mai cunoscut și utilizat sistem de poziționare este platforma dezvoltată de Statele Unite și cunoscută sub numele de Sistemul de Poziționare Globală sau GPS. De care însă Rusia s-a ferit mereu pentru că platforma este deținută și operată de guvernul american, așa că a încercat să dezvolte un sistem alternativ numit GLONASS. Ca rețeaua GLONASS să fie pe deplin funcțională, este nevoie de 24 de sateliți. Rusia are în prezent doar 23, iar mulți dintre ei se apropie de sfârșitul ciclului de viață pe orbită. De ani de zile, Rusia încearcă să dezvolte și să modernizeze rețeaua GLONASS, dar are mari probleme din cauza sancțiunilor pe exportul de tehnologie, sancțiuni impuse de Occident Rusiei după anexarea abuzivă a peninsulei ucrainiene Crimea în 2014. Experții estimează că până la 90% din componentele electronice ale următoarei generații de satelit GLONASS sunt importate. Rusia a încercat să proiecteze și să producă singur aceste componente. Rezultatul a fost un satelit de 2 ori mai greu decât modelele anterioare și care încă nu a fost lansat. Oricum, un sistem de sateliți, oricât de performanți, este inutil dacă nu există capacitatea de a prelucra rapid și eficient datele pe care le transmit. De exemplu, pentru a stabili ținta unui atac, explică și Pavel Podvic, expert militar la Institutul ONU pentru Cercetare în Dezarmare de la Geneva. Până și americanii au probleme să facă față volumului de date. În cazul Rusiei, continuă Podvic, nu văd niciun semn că Rusia ar fi rezolvat această problemă în niciun caz în timpul războiului din Ucraina.
Difuzăm acum, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Republica Moldova începe să-și ia mai în serios starea de beligeranță în care se află, împreună cu întreaga lume liberă, în raport cu Rusia lui Putin. Din fericire, nu avem un război fierbinte cu Rusia, dar te poți afla într-un conflict de principii și valori, în care n-ai cum să invoci neutralitatea constituțională. Ești obligat să-ți declari identitatea, să arăți limpede de partea cui te situezi în această confruntare existențială est-vest. După o perioadă în care solidaritatea cu poporul ucrainean la Chișinău se vedea mai ales prin ajutorul acordat refugiaților și mai puțin prin sancțiuni împotriva Rusiei, la care Republica Moldova oficial nu aderase din cauza unor grave vulnerabilități interne, guvernarea, iată, adoptă decizii de natură să ne scoată din zona gri a incertitudinii și ai jumătăților de măsură. Astfel este respectat regimul bancar restrictiv al relațiilor cu Rusia și Belarus. A fost anulat contractul cu compania rusească Silovâie Mașină, aflată sub sancțiuni occidentale, care fusese angajată pentru modernizarea centralei termice termoelectrica. Însă decizia cea mai spectaculoasă a guvernării este interzicerea simbolurilor militariste ale Rusiei, panglica bicoloră, negru-oranj sau decolorado, cum îi se mai spune ironic, precum și alte însemne și atribute asociate crimelor de război, cum sunt literele Z și V, pe care le vedem inscripționate pe tancurile și blindatele rusești din Ucraina. Dacă literele incriminate evocă actuala agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, așa zisa panglica Sfântului Gheorghe, cu sută pe uniforma soldaților ruși, a devenit de ani de zile simbolul politicii revanșarde a Moscovei în fostele teritorii ocupate de Uniunea Sovietică, între care și Basarabia, Republica Moldova. Opoziția socialist-comunistă din Parlament nu a ezitat să-și manifeste dezacordul față de modificările votate. A protestat, a făcut declarații sfidătoare. Socialiștii au spus că vor contesta la Curtea Constituțională schimbările din codul contravențional votate de majoritatea parlamentară. Le vor contesta pe motiv că acestea ar leza dreptul la opinie și liberă exprimare. Doar că tot legea supremă a Republicii Moldova interzice propaganda războiului, incitarea la ură și discriminare, la violență publică, la separatism teritorial și așa mai departe, adică exact ceea ce aduc cu ele simbolurile rusești. De aceea nu credem că demersul opoziției roșii va avea sorți de izbândă. Așteptăm de ani de zile din partea blocului comunist-socialist să ne explice contradicția logică dintre recursul pe care îl fac la democrație, la pluralismul politic, la libertatea de exprimare de care beneficiază în Republica Moldova și agenda lor politică de apropiere de Rusia, unde nu există nici democrație, nici liberă exprimare, nici pluralism politic. Și atunci, de ce vrea Dodon, Voronin, Bătrâncea și ortacii lor pentru Republica Moldova un regim ca în Rusia? Cu ce au greșit moldovenii? Tare am vrea ca cineva să le pună aceste întrebări tovarășilor comuniști și socialiști, să nu-i lase să spună iar, nu comentăm, sunt treburile interne ale Federației Ruse. Și am mai vrea să auzim ce cred acești prieteni ai URSS, dintre Prut și Nistru, despre masacrarea populației civile ucrainene de către armata lui Putin. Dodon a amenințat că el și adepții lui vor ieși în stradă de 9 mai cu panglica de Colorado în piept, în pofida deciziei abuzive a guvernanților, în pofida amenzilor usturătoare. O asemenea sfidare, dacă se va materializa, n-ar trebui să provoace tulburări și ciocniri între cetățeni. Credem că autoritățile Republicii Moldova vor ști să păstreze calmul în societate și, în același timp, să aplice cu fermitate legea care interzice propagarea simbolurilor rusești ale exterminării omului de către om. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
În numărul din această joi al Ziarului de Gardă găsiți o anchetă despre tentativele rusești de a ocoli sancțiunile internaționale prin Republica Moldova și eforturile întârziate ale autorităților de a le contracara. Aflați detalii despre licitația organizată de termoelectrica din Moldova câștigată de firma celui mai bogat oligarh rus, supus sancțiunilor occidentale. Tot în Ziarul de Gardă de mâine găsiți un interviu exclusiv cu jurnalista Nadejda Suhorukova din orașul Mariupol, distrus aproape în totalitate de ruși și afectat de o criză umanitară majoră. Jurnalista mărturisește despre cum a reușit să evadeze din orașul Mormânt, așa cum îl numește, și povestește despre ororile la care sunt supuși locuitorii orașului, bombardat non-stop, înfometat și înfrigurat.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.